8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i bit ću s vama u još jednom ciklusu emisija Klasiku molim. Pozivam vas da ostanete s nama sve do 9 sati i kao i obično glasate za svoju omiljenu muziku. Ne samo na naš broj telefona u studiju 3229653, već i putem SMS poruka na broj 064-86-111-44. Imamo i e-mail, to je klasikumolim@rts.rs, a možete da se priključite i našoj grupi na Facebooku. Letnje vrućine uveliko traju, pa da se za početak malo osvežimo uz igru vode u istoimenom klavirskom komadu Morisa Ravela.
Thank you.
Rita Kinka je odsvirala igru vode Morisa Ravela. Jedna naša redovna slušateljka iz Novog Sada poželjela je da čuje posljednji stav četvrte simfonije Petra Čajkovskog, pa će to biti ne samo drugi predlog danas, već i uvod u glavnu temu ove nedelje, a to će biti simfonije ruskih kompozitora. Naime, za odgovarajuća dela Čajkovskog možemo reći da su vrhunac ovog žanra u 19. veku, u kontekstu ruske muzike svakako, a i u evropskoj predstavljaju ono najbolje. Što se tiče četvrte simfonije, to je sećanje na ono vreme kad je posle duševne bolesti koja je dugo sazrevala, posle nepodnošljivih muka, tuga i očajanja koji su me gotovo doveli do ludila i smrti, odjednom bljesnula zora preporoda i sreće. Naravno, ovo su reči samog Čajkovskog koji priznaje da i ova njegova simfonija ima van muzički program. A što se tiče posljednjeg stava, on bi trebalo da bude slika prazničnog veselja. Čajkovski upotrebljava narodnu melodiju, u polju je brezica stajala i evo slušamo kako to zvuči.
Thank you.
Četvrti stav četvrte simfonije Petra Čajkovskog osvirao je Državni akademski simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova kao predlog broj 2. Naša kompozitorka Anja Đorđević ima sasvim nekonvencionalni pristup stvaralaštvu i umetnosti uopšte. To između ostalog ilustruju njene obrade popularnih pesama, šlagera ili džez numera, poput pesme Billie Holiday Don't Explain, koja će biti predlog broj 3, naravno u Anjinom izvođenju uz prateći bend.
molim. Klasiku molim.
Čuli smo Anju Đorđević, a belgijski, tačnije valonski kompozitor André Gretry proslavio se svojim operama. Rođen je u Liježu 1741. kao dete siromašnog muzičara. Prva znanja o muzici sticao je u crkvi, ali ga je privuklo nešto sasvim drugačije. Operske predstave koje su prikazivale putujuće trupe italijanskih muzičara. Bio je toliko impresioniran da je poželeo da uči u Italiji i proveo je u Rimu 5 godina. Bio je dobar učenik, očigledno je odabrao poziv svog života i tokom decenija komponovao čak 50 opera. Nažalost, danas se one uglavnom ne izvode. Četvrti predlog će biti odlomak jedne od najuspelijih. To je komedija balet Karavan iz Kaira sa radnjom koja podsjeća na Mozartovu Otmicu iz Saraja. I Gretrijeva opera je puna turskog muzičkog kolorita, a prikazivala se redovno sve do 1830. To znači da je nadživela svog autora skoro 2 decenije. Slušamo deo svite iz ove opere, odnosno stavove karakterističnih naslova Marš, Igra Turaka, Daire i Čakona. Ansambl Koncert Nacija, koji predvodi Jordi Savaljo, svirao je nekoliko komada iz svite iz opere Karavan iz Kaira, čiji je autor André Gretry. Gretrijev kolega sa operske scene, veliki italijanski kompozitor Vincenzo Bellini, znatan broj dela posvetio i crkvi, više od 30, i to zahvaljujući okolnostima u kojima se nalazio. Naime, kao sin, unuk i rođak crkvenih muzičara, logično je da je i sam bio naklonjen ovom žanru, čak i svoje prve kompozicije namenio upravo njemu. A u tom mnoštvu, koje će s vremenom uslediti i koje je teško precizno datirati, nalaze se i četiri mise. Prve dve u D-duru i G-duru Bellini je komponovao sa samo 17 godina, to jest 1818. A treća u A-molu nastala je 3 godine kasnije. Poslednja Bellinijeva misa, međutim, rekonstruisana je tek 1959. na osnovu njegovih rukopisa pronađenih u rodnoj Kataniji i Napulju. Kako su zaključili istraživači iz Katanije, misa je najverovatnije nastala kad je Bellini, pošto je diplomirao i bio nagrađen izvođenjem svoje prve opere Adelson i Salvini u Malom teatru Napulskog konzervatorijuma, kad je dakle dobio poziv da komponuje misu za crkvu u obližnjem Granjanu. I zaista, spomen ploča na crkvi, otkrivena 1881. kaže da je lično kompozitor predvodio izvođenje dela jula 1825. za praznik Madone del Carmine. Dominantni brzi tempo mise potpuno odgovara veselom raspoloženju bogorodičinog praznika, a u nekoliko stavova solističke deonice poverene su ženskim glasovima, sopranu i altu. U početnom stavu Kirije naglašeni su ženski glasovi u horu, a drugi stav Gloria donosi odgovarajući slavljenički ton. Oni će biti predlog broj 5. prva dva stava mise u G-molu Vincenza Bellinija izveli su hor i orkestar Camerata Polifonica Siciliana pod upravom Douglasa Bostoka. To je bio predlog broj 5, a posljednji, šesti, bit će jedno zanimljivo, ali manje poznato rano delo Benjamina Britna pod naslovom Mladi Apolon. Kompoziciju za klavir i gudački kvartet ili orkestar naručila je kanadska radiotelevizija i Britniju je dovršio 1939. baš pošto je stigao u Sjedinjene Američke Države. Kao epigraf na partituri stoje posljednji stihovi poeme Hiperion Johna Keatsa. A mi slušamo, dakle, kao posljednji predlog Britnovog Mladog Apolona. Thank you. Bio je to Mladi Apolon, Benjamina Britna kao posljednji predlog danas. Svirali su Timothy Andres klavir i ansambl Poisson Rouge pod upravom Kristofera Rauntrija. Dakle, poštovani slušalci, ovim završavamo današnju emisiju Klasiku molim. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Gorica Pilipović i pozivamo vas da budete ponovo s nama sutra u isto vreme. Thank you.